عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديراً واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ أتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العلي العظيم.
نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار
المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم
القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل
اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم
الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد
الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم
الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع
اللهم
صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكره الغافلون.
Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu. Aziz ve istekli dinleyicilerimiz bu saatte Tebriz Radyosu'ndan Kızıl Gül Verilişi'ni dinleyeceksiniz.
Kızıl Gül.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilərimiz, Qızılgül Ünvanlı növbəti qısa söhbətimizə başlayırıq. Bu qısa söhbətimizlə İslam Peyğəmbərinin Beytulmal üzrə necə davranışı haqda söhbət edəcəyik. Dinləyin lütfən. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin qulluqçularından olan Mid'am müharibələrin birində peyğəmbər ilə birlikdə cəbhəyə gedib şəhid oldu. Müslümanlar onun qana bələşmiş cənazəsinin kənarına gəlib və təmiz ehsaslarla ona dedilər: "Behişt sənə helal olsun." Bu arada peyğəmbər susub bir söz demədi. Onun əksinə qəzəbli nəzərə gəldilər. Hazır olan şəxslər peyğəmbərin qəzəbli olmasının səbəbini bilmirdilər. Birdən-birə peyğəmbər buyurdu: "Yox, heç zaman. Allaha and olsun ki, Məhəmmədin canı onun əlindədir. Mid'əmin geyimi hal-hazırda odun alovları arasında yanır. Çünki o geyimi müsəlmanların Beytulmalından izni olmadan xiyanət üzündən götürüb və o paltarları indi geyib." Müslümanlardan biri bu sözü eşitməklə Beytulmala xiyanət etməyin nə cəzası olmasını anladı və çox təsirləndi. Peyğəmbərə dedi: "Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmə dedi: Mən Beytulmaldan iki başmaq bağı götürmüşəm. Bu miqdarın da cəzası varmı?" Peyğəmbər cavabında buyurdu: "Bəli, bu miqdarda sənin üçün cəhənnəmdə od toplanıbdır." Bu əcibə hadisə peyğəmbərin gözləri önündə bərzəx aləminin bir bucağının aşkar etməsini göstərir. Beytulmalı zay edib və aradan aparması böyük bir günah sayılıb və çətin cəzası vardır. Bu yüzdən demək olar idarə və dövlət vəsaitindən qanunsuz şəkildə bəhrələnmək Beytulmala xiyanətdir. Bu rəvayət Beytulmalı qorumamayan şəxslərə kəskin bir xəbərdarlıqdır. Hünayn müharibəsindən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mərkəbinə minib və yola düşdü. Amma yeni müsəlman olan şəxslərin bəzisi o həzrətin ardınca getdilər və tezlikdə qənimətlərin bölüşdürməsini istədilər. Necə ki, onlar Peyğəmbərin əbasını tuturdular, Peyğəmbər onlara belə buyurdu: "Canım o qüdrətin əlində olana and olsun, hesabsız məta mənim nəzdimdə olsaydı, aranızda bölüşdürərdim və siz məni paxıl və qorxaq sanmazdınız." Sonra qalxıb və dəvəsinin kənarına gedib, onun köşkündən biraz tük qopardıb və iki barmaqları arasında qoydu və buyurdu: "Ey xalq, Allaha and olsun, sizin payızdan beşdə birisinin bu tük qədər dəyəri yoxdur. Beşdə birində sizə qaytarıram." Bu yüzdən hər şəxs qənimətdən sap və iynə qədər xiyanət üzündən götürüb qaytarsın. Çünki qiyamətdə Beytulmala xiyanət edənlər od və pislikdədirlər. Ənsardan bir kişi təsirləndi. Tük qədər bir sap götürüb və o həzrətə gətirdi və dedi: Bu sapı qənimətdən iznsiz dəvəmin cihazını tikmək üçün götürdüm. Peyğəmbər buyurdu, mən öz həqqim qədər onu sənə bağışladım. O şəxs dedi, işin buraya çatması və Beytulmalın hesabatı diqqətli olmasına görə mən bu miqdarda niyazım yoxdur. Əziz dostlar, növbəti Qızıl Gül verilişi isə bu qədər. Və sallallahu ala seyyidina və nəbiyyina Muhammedin və ali Muhammed. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin nəbiyyil ummi və ala alihi və sahbihi.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
مخاطب قرآن همه بشریت است و قرآن ادعاش این است که میخواهد همه بشریت رو هدایت کند.
قرآن بتون بشریت مراجعت ادیر. özü de bu hidayet مخصوصه olarak hansısa bir grup insana ait değil. Kur'an bütün beşeriyete müracaat edir ve bütünlükte insanlığı doğru yola, düzgün məqsədlə sonlanacaq düzgün həyat tərzinə istiqamətləndirmək istədiyini iddia edir. Bu Qur'an aləmlərə, həm insanlara, həm də cinlərə ancaq bir öyüd, nəsihətdir. Qur'anın hidayəti insan həyatının bütün sahələrini əhatə edir. Burada qeyd olunması vacib bir məqam var. Qur'anın hidayəti insan həyatının konkret olaraq hansısa bir sahəsinə aid deyil. Bu hidayət bəşər həyatının nəhəng əhatə dairəsinə bütövlüklə şamildir. Yəni, Qur'an hansısa sahədə bəşəriyyəti doğru yola yönəldib ehtiyacı duyduğu hansısa digər sahədə etinasızlıqla başlı başına bıraxmır. Qur'an həyat səhnəsinin, bəşəriyyətin varlıq meydanının bütün epizodları üçün insana bələdçilik edir və təlimatlar verir.
Uruc mənəvi insan, kəmal mənəvi insan, balatərin xastı bəşər həmin uruc mənəvist, həbli kəmal əl-inqita eləyik və ənir əbsar qulub nabdiya nəzərəhə eləyik.
İnsanın mənəvi kəmal və yüksəlişindən tutmuş hansı ki, insanın ən böyük istəyi də elə mənəvi yüksəliş, Allahı tanımaq, Rəbbinə yaxın olmaq, Allahı sevməkdir. Ən böyük ehtiyacımız budur. Bəşər cəmiyyətlərinə, onların idarəçiliyinə, haqq ədalətin bərqərar edilməsinə, toplumların idarə olunması üçün tələb olunan davranışlara, müxtəlif düşmənlərin batini və zahiri, insanlardan və cinlərdən olan düşmənlərin səy göstərib cihad etmək yolu ilə dəf edilməsinə, yaxud düşmənçiliklərin aradan qaldırılması metodlarına qədər.
Rəf-i düşməniha fəəzəllədi beynəkə və beynəhu ədavəsən kəənəhu vəliyyun həmin.
Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et. Belə olduqda aranızda düşmənçilik olan şəxsi sanki yaxın bir dost görərsən.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Thank you.
İlahi, məni salihlərin zinətləri ilə bəzət və məni təqvalların libası ilə giyindir. Mütəqilərin paltarı ədaləti yaymaq, qəzəbi yatırmaq, cəmiyyət üzvləri arasında alovlanan odları söndürmək, bir-birindən ayrı düşmüş möminlər arasında birlik və dostluq yaratmaq üçündür. Salam olsun əziz oruç tutanlara ki, mübarək Ramazan ayının günlərində Allaha bəndəlik astanasında aclıq və susuzluğa tab gətirmiş, onun rəhmət və məğfirətinə ümid bəsləyibsiz. Ümid edirik ki, ibadətiniz mütəal yaradan tərəfindən qəbul olunsun və mübarək ayda Allahın razı qaldığı əməlləri yerinə yetirməkdə daha uğurlu olasınız. Əvvəlki verilişlərdə demişdik, Quran ayələrinə və imamların rəvayətlərinə əsasən, orucun fəlsəfəsi təqvaya nail olmaqdır. Təqva daim diqqətli olmaq, Allahın nədən razı olub və olmadığına diqqət yetirmək deməkdir. Bu, möminlərin həyatının planıdır. Lakin möminin həyatı təkcə şəxsi həyat deyil, bir çox sosial cəhətləri də ehtiva edir. İmam Səccad əleyhissalam, Məkarim əxlaq duası kimi tanınan Səhifə-i Səccadiyyənin 20-ci duasında təqvanı dua dilində belə tanıtdırır. İlahi, məni əməl-i salihlərin zinətləri ilə bəzət və məni təqvalıların libası ilə geyindir. Müttəqilərin paltarı ədaləti yaymaq, qəzəbi yatırmaq, cəmiyyət əhli arasında alovlanan odları söndürmək, aralarında ayrılıq olan möminlər arasında birlik və dostluq yaratmaq üçündür. İmam Səccadın təqva üçün qaldırdığı hər şeyin ictimai cəhəti var. Ona görə də İslamda təqva yalnız fərdi məsələ deyil. Fərdi təqva ictimai təqvaya səbəb olduqda zirvəyə çatır. İctimai təqvaya nail olunduğu zaman isə cəmiyyətdəki fərdlərin imanlarını gücləndirməyə kömək edir. Təqva o deməkdir ki, bir cəmaat diqqətli olmalıdır ki, Allahın əmrlərini yerinə yetirməməkdən qaçınsın. İslamın möminlərin ictimai işlərini islah etmək üçün tövsiyə etdiyi göstərişlərdən ədalətin yayılması, kin və fitnələrin yatırılması, möminlər arasında birlik və dostluğun yaradılması, ictimai təqva isə bu məqsədlərə bütün cəmiyyətin diqqət yetirməsidir. Bu prinsiplər əsasında bir cəmiyyət qurmaq möminlərin vəzifəsidir. Düzgün qanunların müəyyən edilməsi, bu məqsədlərə çatan qurumların yaradılması və dəstəklənməsi həm ayrı-ayrı insanların, həm də hakimiyyət orqanlarının vəzifəsidir. Bu, həmən sosial təqvadır. Fərdi təqva şeytanların vəsvəsələri ilə üz-üzə gəlmək üçün batını qüvvətləndirmək, olduğu kimi, ictimai təqvada cəmiyyətin elm, texnologiya, mədəniyyət və imanını İslam və müsəlmanların düşmənləri ilə öz-üzə qoymaq deməkdir. Möminlər ümməti düşmənlərin hücumlarına qarşı özünü effektiv müdafə etməyi bacarmalı və zalimlərin zülmünə məğlub olmamalı. Buna görə də onun istedadlarını gücləndirmək lazımdır. Bu, ictimai təqvanın mənasının başqa bir cəhətidir. Allah möminlərin təqvasını gücləndirmək üçün Ramazanı, oruc və ibadət ayı etdi. İctimai təqva üçün bir platforma təyin etmək, Quran oxumaq, oruc tutmaq, başqa göstəriş verilənlərə diqqət yetirmək, insanların Ramazan ayında dini əməllərə diqqətini artırır və bu möminlərin işlərində Allahdan başqa vaxtlara nisbətən daha çox razı olmasına səbəb olur. Bu ay insanlar bir-biri ilə daha çox insaf və dürüstlüklə qarşı-qarşıya gəlir və başqaları haqqında mühakimələrində ədalətli olmağa çalışırlar. Bu müşahidələr Ramazan ayında müminlər cəmiyyətinin simasını dəyişən təqvanın bir hissəsidir. Çalışmalıyıq ki, Ramazan ayının bu nailiyyətlərini bütün illər və hər zaman qoruyub saxlayaq. Cəmiyyətimizə təqva libası geyindirib, onu təqva rənginə çevirək.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Hüccətül İslam və Müslimin Ocaq Nejadın söhbətlərin bərabər dinləyəcəyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin. Və səlatu və səlam alə Rasulillahil Əmin. و على آله الطيبين الطاهرين اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه بحق محمد وآله الطاهرين حضرت علي عليه الصلاة والسلام Həmmama buyurduğu xütbədə təqvali insanların osafin və əlamətlərin sayarkən altıncısı buyurdu belədi. Nuzzilət ənfusuhum minhum filbələ kəlləti Nuzzilət firrəxa Təqvalı insanlar bəla halında və rəxa halında rəxa bəlanın əksidir. Yəni asayiş, yəni rifah, yəni sakit, yəni gözəl vəxt. Buyurur, Möminlər, təqvalılar bəla halında və rəxa halında bunların halları bərabər olur. Və bu mənası budur ki, bunlar selm və rıza məqamına çatıblar. Rıza o haldır ki, insanın o halda pərverdiqarı aləmə nə qəlbidə, nə əməldə etirazı yoxdur, razıdır. Və bu, müxtəlif yollarla insan o dərəciyə çatır ki, onları ərz elədim. Bir mətləb lazımdır artıram və o da budur ki, rıza iki dərəcəsi var, iki mərhələsi var. Daha doğrusu, iki mərtəbəsi var. Bir mərtəbə ali, ikincisi dani. Ali nədir, dani nədir? Ali, yəni əla dərəcədə, yüksək dərəcədə. Buna deyirlər ali dərəcə. Dani yani aşağı dərəcə. En